Kesämies Mikael, kylässä Lapinlahdella.
Jaha, päivää taloon. Yleensä kun tullaan taloon, niin on kaikkia kahvipaketteja ja pikkuleipää ja kaikkea semmoista. Mutta mulla on siis Jari-Pekka täyttää 30 vuotta ja me tehtiin eilen sitä lähetystä, joo. Niin tämä on ehkä Roopelle.
Kiitoksia, tämä on hieno.
Mutta siis joo. Kun joka talossa on kitinää, niin CRC Finland haluaa mennä kaikkia kesämiehen vieraita tai niitä paikkoja, jos mä käyn, niin varmistaa, että ei kitise.
Tämä on tosi tarpeellinen ja
tämä on just silleen, kato, ei enää tästä eteenpäin.
Hienoa.
Sari, Esa ja huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo, tää oli tämmönen lentävä lähtö. Meneekö se teille silleen, että jos joku paikka kitisee, niin se on Roope, joka sen...
Se vähän riippuu, mikä paikka kitisee, eli kyllä, ihan jos tarvitaan laittaa öljyä, niin kyllä sitä emännänkin toimesta
niin, että se
onnistuu on... myös. Joo. Mutta kyllä sanoisin, että lähinnä noihin työkoneisiin ja Vespaa ja vastaaviin, niin se on niin kuin enemmän Roopen reviiriä.
Oletko sä yhtään sellainen niin kuin tyttöpoika ollut?
Siis mä oon aina niin kuin tarttunut töihin mitenkään erityisesti luokittelematta niitä miesten tai naisten töiksi, ja se varmaan ihan lapsuuden kodista niin kuin juontaa juurensa, että mä oon aina nähnyt sen, että nainen voi tarttua vasaraan ja kirveeseen siinä, missä mieskin, jos tarvitaan.
Joo, eli sä oot niin kuin joutunut. Onko sulla sisaruksia?
Ei, mutta on mulla, siis mun kehitysvammainen kasvatti sisar, mutta hän on jo edes mennyt.
No mutta siis sä oot siis niin kuin isä tai äiti halusi, että sä tee jotain, niin...
Niin,
Sari.
Näin, ja sitten, niin. Sitten mä näin mun isoäitini, joka oli jo nuorena jäänyt leskeksi, niin kuin hänen siitä elämästään näki sen, että töihin on pitänyt tarttua. Ja ihan ilman sitä, että lähtee jaottelemaan, että onko kyseessä miesten vai naisten töitä, kun ne vaan pitää tehdä. Mm.
Hei, mun kiinnostaa kyllä kysyä, että kun sähän oot siis tämmöistä niin kuin monikulttuurista perheestä. Mm. Eli toinen puoli suomalaista ja toinen puoli...
Mun isä on Marokosta, mutta Marokko. Mä en varsinaisesti ole elänyt monikulttuurisessa perheessä, joo. Koska mun vanhemmat on eronnut siinä vaiheessa, kun mä en ollut niin pieni.
Niin just joo. Okay. Mä ajattelin, että jos olisi niinku eroa siinä. Niinku, joo, että sä oot niinku ihan suomalaisen tämmöisen niinku luterilaisen työkulttuuri, sut on niinku perehdytty.
Näin on.
Mutta siitä varmaan lähtee tavallaan tämmöinen työtileisyys, siis mikä näkyy myöskin sun niinku poliittisessa urassa.
No siis kyllä kotona on varmasti aina opetettu se työnteon tärkeys ja toisaalta sitten se, että todellakin niin kuin just mummolani niin oli pari lehmää ja kanoja ja niin kuin voisi sanoa tämmöistä pientä maataloutta, mitä siihen aikaan niin kuin Suomessa maaseudulla hengenpitimiksi pidettiin. Toisaalta hän oli myös valtion virkanainen, koska meidän kotona löytyi valtion keskus, puhelinkeskus. Hän tosiaan oli niin sanottu sentraalisantra. Ja toimitti sitten näitä molempia työtehtäviä ja siinä sitten tosiaan sivussa kasvatti äitini ja hänen sisarensa ja äitini sitten lähti opiskelemaan akateemisesti opettajaksi ja voi sanoa, että niistä oloista siihen aikaan niin kuin kaiken sen kustantaminen ja muu vastaava, niin ei se niin kuin varmaan ihan helppo ole ollut ja siinä mielessä voi sanoa, että meillä on aina korkeassa kurssissa ollut niin kuin se opiskelun mahdollisuus ja se, että on mahdollisuus kehittää itseensä ja voi niin kuin edetä tekemällä asioita. Että varmaan semmoinen, niin kuin, sen tyyppinen voisi sanoa, perusilmapiiri on niin kuin kodissa aina ollut. Mm.
Ennen kuin laitetaan musat soimaan, niin Sari, Esa, onko sulla semmoista niinku yhtään semmoista niinku, tiedätkö, henkistä semmoista sentraalisantraa semmoista, että sulla on niinku korvat silleen höröllä, että mitä tuo puhutaan?
Mä näin kotona niin sen, että mitä on luotettavuus. Eli mummoni oli juuri päinvastainen kuin kaikki nämä vanhojen suomalaisten elokuvien sentraalisantrat.
Jotka tiesi kaiken.
Jotka tiesi kaiken, joiden kielen alla ei myöskään mikään pysynyt, vaan näin ihan läheltä sen, että todellakin niin... Hän joutui ottamaan niin kuin monenlaisia, siis voi sanoa viranomaisasioita ja kaikkia tällaisia asioita toimittamaan ja joskus aika ikäviäkin asioita välittämään ja muuta vastaavaa, mutta mummo oli kyllä niin kuin täysin niin kuin vaitiolokykyinen, että hän ei näitä asioita vienyt eteenpäin ja joskus oikeastaan ihan huvitti, kun saattoi tulla, että että joku tuota kylän emännistä tuli vähän niin kuin sillä mielellä, että olisi tehnyt mieli kysyä tai yrittikin kysyä, mutta mummo vaan tuumasi, että vai niin, vai semmoista ne puhuvat.
Niin, joo. Mutta säkin olet ehkä tuota korttia käyttänyt.
Jaa, kyllähän politiikassakin on paljon sellaisia asioita, joita ei voi siinä hetkessä ainakaan viedä julkisiksi. Ja itse asiassa aika paljon niin kuin tämmöistä luottamuksellista. Mm.
Tästä läpinäkyvyydestä me ehkä puhutaan tässä tämän aamun aikana, mutta täällä tuoksuu kahvi.
Kyllä, nyt on aika siirtyä kahvikupposen ääreen.
Mennäänpä kahville.
Kesämies Mikael kylässä.
Meillä on käynyt koira sisällä. Ei se nyt ole varsinaisesti pillastunut siitä, mutta kyllähän se on vähän ollut silleen.
Pienet rallit saa kuitenkin aikaiseksi.
Se on niin laiska. Rakka oli se niin perusteeltaan niin laiskoja, ettei se jaksa mihinkään lähteä, mutta vähän niin kuin karvaa pöhistä.
Joo. Mutta oot sä, Sari, eläinrakas?
Kyllä, on eläinrakas. Mulla on lapsesta asti ollut.
Niin oli ne lehmät.
Ja lehmä. No siinä vaiheessa, kun mä oon ollut sitten pieni, niin meillä ei enää ollut lehmiä, mutta tosiaan niin naapurissa oli, ja siihen aikaan niin oli todellakin, joka talossa oli jotain kotieläimiä, että kyllä se sellainen niin kuin maalla kasvaminen, niin kyllä se pitää sen luontoyhteyden niin hyvin läheisen.
Joo, nyt me ollaan tässä Lapinlahden niin kuin Kirkonkylän kupeessa. Tuossa järvi takaa pihalle asti. Mikä se
onkivesi?
Onkivesi. Sehän on, eikö se ole iso?
On. Tätä pitkin pääsee periaatteessa vaikka Saimaalle saakka.
Okei. Okay. Oletteko te kalastajia?
No, huonohkoja. Siis kyllä meiltä tuolta löytyy joku ne virveliä, taitaa olla katiska ja mato-ohkea, mutta eipä ole kyllä tullut juuri kalasteltua, ei oikeastaan ehdi.
Niin, ei ole aikaa. Mm. Miten ihmisen elämä voi nekin?
Se on.
Tai siis harmittaako?
No sillä tavalla ehkä tässä työssä, että tämä on sellaista niin kuin hektistä aina ajoittain, ja toki kesällä sitten heinäkuussa toivon, että tuo eduskuntatyökin nyt rauhoittuu, vaikka eletään tällaista poikkeusaikaa, että siinä sitten olisi mahdollisuus ihan vapaasti suunnitella sitten aikataulua, mutta kyllä tämä esimerkiksi, niin kuin, tämä koronakevät on ollut semmoinen, että tämä on ollut eduskunnassa niin yksi kiireisimpiä, mitä minä muistan, koska koko ajan on käsitelty poikkeuslakeja ja on käsitelty lisätalousarvioita, ja nyt on ollut nämä hurjat EU-vastuupaketit, joita on käsitelty. Eli tuntuu, että on niin kuin ollut ihan siis työtä päivästä toiseen.
Joo, Sari Esaajan luona ollaan täällä. Isäntä Roope on jossain menossa, mutta ehkä Roopekin tässä tavataan vielä, ja tota jotain. Oliko se jotain avustusta?
Joo, hän on jotain. Diakoniatyön asiakaskäynnillä, ja joo, sitten tuossa varmaan iltapäivällä on sitten tuolla diakoniatyön avustusjaossa.
Niin, jaetaan siis apupaketteja. Joo, täällä on myöskin tiuhtikoira, että kuuluu läähätys, niin se tulee tiuhtille, ja sitten tuolla on sisällä vielä kissa, jota nämä kaksi yritetään pitää erossa. Mikä se oli kissan nimi?
Manu.
Manu, okei. Okay. Manu, siitä saattaisi tulla erinäisiä ääniä. Mutta me istutaan täällä Sari ja Roope talon terassilla. Kesä on hienoa. Mulla on pakko, Sari, kysyä tässä kohtaa, että maagiset kaksi sanaa. Matti Vannanen, mitä ajatuksia tuli, kun kuulit uutisia?
No, valtiovarainministeriksi siirtyy nyt kokenut henkilö, joka on toiminut tosiaan Suomen pääministerinä itse asiassa silloin niihin aikoihin, kun itse aloittelin eduskuntauraa. Ja niin.
Onko hyvä juttu?
Se on. Keskusta tekee nämä ministerivalinnat tietenkin ihan suverenisti.
Nyt puhutaan ihan puhtaasti ammattitaidosta. Tai siis niinku,
varmasti onko kompetenssia? On varmasti se kokemus hyvä, ja se, että on toiminut Suomen pääministerinä, niin kyllähän se antaa niin perspektiivin toimia niin kuin siinä hallituksessa myöskin sitten niin kuin tavallaan, vaikka hän nyt on kovasti korostanut, että hän on nimenomaan se sektoriministeri, mutta niin uskon olla, että tuollaisella kokemuksella on merkitystä myös sitten siinä,
pystyy pitämään selkänojaa antaa
hallitukselle sille, ja pitämään niin kuin ehkä sitä hallituksen tasapainoa.
Mä en tiedä, ruvetaanko me poliitikoimaan tosi kauheasti, mutta ahdistaako tilanne, koska sä oot kuitenkin
myöskin päättämässä Suomen asioista tuolla
Arkadian mielessä. No siinä mielessä, että eihän tässä suunta ole niin kuin hyvä, jos ajattelen nyt esimerkiksi vaikka just näitä EU-politiikan käänteitä. Et mä toivon, että hallituksella olisi selkärankaa nyt sanoa ei tälle paketille, mitä komissiosta meille tarjotaan, että meidän ei pidä lähteä sellaiseen yhteisvastuun kasvattamiseen, mikä on vastoin niitä periaatteita, millä Suomi on aikanaan liittynyt koko EU:hun. Ja sitten tietysti kyllä tämä kotimaan tilanne siinä mielessä huolestuttaa, että nyt täytyy pitää huolta, että nämä lomautukset ja irtisanomiset, niin että ne olisi mahdollisimman vähäisiä ja lomautukset ei niin kuin muuttu sitten työttömyydeksi. Että tästä päästäisi tästä niin sanotusta kuolemanlaaksosta nyt sitten yli ja ihmiset saisi säilyttää työpaikkansa ja lapset ja nuoret pääsis palaamaan sitten tavalliseen elämään.
No missä kulkee, Sari, sun mielestä velanoton raja?
No se kyllä historian perusteella niin on siinä 80% noin suurin piirtein BKT:stä. Mutta nyt on tietysti monet talousoppineet sanoneet, että on astuttu aivan uuteen aikaan, että ei kuulemma olisi mitään väliä sillä, minkä verran valtiot velkaantuu, kunhan talouskasvu pystyy niin kuin pysymään parempana kuin mitä sitten aikanaan korkojen maksamiseen joudutaan valtion budjetista varaamaan rahaa. Kyllä mä itse ajattelen niin, että velkaantumisella on väliä, ja etenkin sillä, mihin asioihin velkaannutaan. Se on eri asia, jos tehdään semmoisia investointejakin, jotka tulee sitten pitkällä aikavälillä hyödyttää kansantaloutta, mutta jos lähdetään siitä, että velkaannutaan niin sanottua syömävelkaa, niin kyllä se on aina huono tilanne, että kyllä se siinä mielessä niin se velkaantumisen prosentti menee siinä noin 80-90 välissä, koska historia osoittaa, että sitten kun mennään yli sen, niin mikä valtio ei ole koskaan pystynyt maksamalla enää sitten selviämään veloista.
Niin, onko se syömävelkaa, jos me otetaan nyt miljardeja lisävelkaa sen takia, että kansalla olisi oikeasti syötävä. Et koska nythän tilanne on se, että
no tällä hetkellä nimenomaisesti ei oikein oteta siihen tarkoitukseen, että toi lisätalousarvio on sillä tavalla huono, että siellä on moneen muuhun asiaan otetaan sitä velkaa, kun juurikaan sitten ihan suoranaisesti siihen kansalaisten hyvinvointiin. Sieltä puuttuu justiin nämä tämmöiset niin kuin työllisyyspolitiikkaan liittyvät avaukset, isot rakenneuudistukset, joita nyt tarvittaisiin. Että kuvaavaa on se, että Ähtärin pandoille esitetään 1,5 miljoonaa euroa ja ruoka-apuun esitetään 2 miljoonaa euroa. Mm-hmm. Että tässä niin kuin näkee jollakin tavalla sen, että ollaanko oikeasti kaikkein heikompi osa sinistä kiinnostuneita. No kirkon ja ortodoksikirkon diakoniatyö onneksi sinne sitten oli muistaakseni 4,5 miljoonaa. Että et se on hyvä, että tunnustetaan näiden seurakuntien ja eri järjestöjen tekemä ruoka-aputyö ja diakoniatyön merkitys, mutta sitten toisaalta niin toivottavasti niin kun pystytään pitämään niistä kaikkein heikommassa asemassa olevista hyvää huolta. Parempaa huolta kuin pandoista.
Politiikoitko sä, Sari, nyt?
No, mä oon tällä hetkellä oikeasti huolestunut. Mä oon oikeasti huolestunut siitä, että tää on tietyllä tavalla ollut semmoinen jonkunlainen taitekohta, että et sit kun ollaan tämmöisessä kriisitilanteessa, niin se ei kuitenkin jollakin tavalla sitten paljastaa niitä syvimpiä arvoja, mitä pohjalta toimitaan.
Joo. Ja emme sitä täällä kukaan tietää oikeasti, mihin me ollaan nyt matkalla tarkalleen.
No näin se on, koska tuo virus on sellainen, että me ei sitä ihan tarkalleen tunneta ja tiedetä, että tuleeko se niin sanottu toinen aalto ja löytyykö rokote. Ja kyllä tässä on niin kuin paljon semmoisia kysymysmerkkiä, mutta ehkä se, mikä tällä hetkellä tuntuu, että joka puolella on tämä trendi, tämmöinen hurja velkaantuminen yhteiskunnissa. Ja ikään kuin se sellainen, niin kuin taisi presidenttikin todeta, että lyödään rahaa tyhjästä. Että missä se sitten tulee se niin sanottu päävetävän käteen.
Kyllä. Jaha, kahvi jäähtyy. Onko kahvilla väliä? Oletteko te siellä niinku tarkkoja?
Ei, kyllä se on aina, mitä tuolta kaupan hyllystä käteen sattuu lähtemään. Ehkä sen verran tuolla Brysselin vuosina, kun siellä asuttiin, niin opin juomaan pikkasen tummempaa kahvia kuin mitä Suomessa noin keskimäärin.
Niin, me juodaan. Ja hyvää pullaakin on tarjolla. Mutta hei, soitetaan jotain musiikkia. Heitetään sinne jotain Sari Esaajahin top 10 listalta.
No, mulle kyllä käy musiikin suhteen, olen hyvinkin tuota, niin sanotusti kaikki luokainen, että
Miten niin. Me soitetaan? Popeda.
Ei, soitetaan mieluummin kuule Heikkilän Lasselta jotakin.
Heikkilän Lasselta. No otetaan. Otetaanko gospelpoveria vai otetaanko suomalaista messua vai otetaanko Sailaa vai?
No, suomalaisessa messussa on, siinä on kyllä montakin todella niin kuin koskettavaa. Laulu Suomelle. Se on aina voisiko sanoa, nostottaa tunnelmaa.
Se on aina paikallaan.
Se on aina paikallaan.
Siis Laulu Suomelle.
Kesämies Mikael kylässä.
Ihan tässä, mutta ei tuossa. Sanotaan, että tuossa menee toi, onko puolta 2 kilometriä, niin on jo lehmiä.
Joo, Sari Esäisen kanssa istutaan täällä terassilla ulkona. Pieni tuulenvire, pilvipoltainen sää. Lapinlaki on, mitäs Lapinlahdesta pitäisi tuota, no Juhani Ahohan me tiedetään tietysti kaikki.
Kyllä, Juhani Aho, Matti ja Liisa, Rautatie pienos.
Mutta nämähän kaikki menee, nämähän niin, liittyy yhteen.
Vähän henkilöitä ja kulttuuri- ja urheilupitäjä, niinhän me markkinoidaan tätä ja täältä löytyy myöskin Valion Pohjoismaiden suurin
madonjalostustehdas. No, joo, mutta tota, jos mennään sinne Lapinlahden vedon vitriiniin, niin tota, kenenkäs muiden suurtekoja sieltä löytyy kuin Sari Esaija?
Paljonkin. No nyt jos ajatellaan ihan tätä päivää, niin Sanna Kämäräinen, joka on ollut meidän kiekoheitto-edustajana ja arvokisoissa, ja Sampo Lehtola, lahjakas kehäheittäjä, molempien ura jatkuu edelleenkin. Sitten toki jos katsotaan niin kuin historiaa, niin sieltä löytyy hiihtosuunnistuksesta Matti Pitkästä ja Klaeskarppista ja hiihtäjää ja monta muuta takavuosien mestariurheilijaa.
Sanoppa Sari, kestävyysurheilijana, entisenä kestävyysurheilijana, että mikä meitä suomalaisia oikein vaivaa, kun me ollaan niin kuin nykähdetty juoksussa ja kävelykin on vähän siinä ja eikä toi hiihtokaan välttämättä ihan ole siinä, että onko me niin kuin meidän moraali pettänyt, työnteon moraali vai?
Ei se sillä tavalla, mutta
mistä se on kiinni oikein?
Niin, se on tietysti, kyllähän meillä nyt jos ajatellaan tässä ihan nyt viimeisiä vaikka talviolympialaisia, niin kuitenkin tuli ihan hyvin naapurikunnan vieremmän Iivo Niskanen ja sitten tuota, Krista Pärmäkoski pitivät Suomen mitalikantaa yllä. Yleisurheilussa taso on noussut kyllä hurjan kovaksi. Maailmalla on todella kova kilpailu. Että siinä mielessä keihäheitossa tietysti ollaan edelleenkin niin kuin kaikki mahdollisuudet on olla siellä maailman kärjessä. Mutta sitten on paljon sellaisia lajeja, joissa niin kuin varmaan realistisempaa on tavoitella sitä Euroopan kärkeä. Että se johtuu osittain siitäkin, että ollaan pieni kansakunta, ikäluokat on pieniä, ja jos siellä on niitä lahjakkuuksia, niin niistä kilpailee moni laji. Ja sitten toisaalta voi tulla jotain loukkaantumisia ja ura voi sitten loppua ennen kuin pääsee oikein alkuunkaan. Että kyllä siinä on paljon eri tekijöitä, mitkä on taustalla. Mutta yksi semmoinen, missä mä näen niinku semmoisen peruseron, jos verrataan vaikka Norjaan, niin on ensinnäkin se liikunnan ja urheiluasema niin kuin yhteiskunnassa ja vaikkapa koulussa. Että kyllä meillä niin Suomessa sillä asiassa lähdetään takamatkalta. Meillä on Suomessa liian vähän liikuntaa koulussa. Meillä on liian vähän semmoiseen liikunnalliseen elämäntapaan niin kuin ohjaavaa asenneympäristöä yhteiskunnassa. Ja jos miettii Norjassa, niin perheet niin kuin patikoi ja on viikonloppuisin ulkona ja lähdetään hiihtämään ja niin kuin urheiluuralle kannustetaan. Se on hyvin toisenlaista ja kuitenkin niin kuin voisi sanoa, että aika olla samankokoinen kansakunta. Sitten aina hyvin helposti heitetään niin kuin nämä Norjan öljyresurssit aina sitten tässä vaiheessa, mutta ei sitä urheilemista niin tehdä niin kuin pelkästään niillä talousresursseilla. Kyllä se auttaa, mutta kyllä sinne tarvitaan myöskin sellainen niin kuin yhteiskunnassa oleva niin kuin myönteinen asenne ja into ja palo sitten ihmisillä sen tekemiseen.
Uskotko, että nykypäivänä voi pärjätä urheilussa ilman dopingia?
Totta kai. Ihan, siis se on aivan selvä.
Tarjottiinko sulle joskus silloin aikana?
Ei tarjottu, mutta se oli just sitä aikaa, että
niin kuin 70-luku oli ikään kuin, takanapäin. Niin, ja oli ollut nämä Martti Vainion Los Angelesin katastrofit ja kaikki tällaiset, että jollakin tavalla voisi sanoa, että niin kuin suomalaisessa urheilussa oli silloin se selkeä niin kuin ryhtiliike ja tavallaan se sellainen, että Suomen kannattaa aina olla kansainvälisillä areenoilla edistämässä puhdasta urheilua ja mahdollisimman vahvaa antidoping-työtä, koska se on itse asiassa se asia, mikä sitten tasaa näitä mahdollisuuksia ja edesauttaa sitten suomalaista urheilua menestymään.
Mikä sinut silloin aikanaan sai kävelemään?
Urheiluseuran hyvä työ, eli se, että meillä seurassa oltiin monipuolisesti mukana eri lajeissa.
Läheppätyttä kävelemään.
Niin, siinä tuli sellainen valmentaja, joka justi vähän tuohon malliin poimi meistä. Niin kuin meitä oli, jotka käytiin maastojuoksuja ja kestävyysmatkoja juostiin, niin sitten hän ehdotti, että no lähde mukaan kävelykisoihin.
Mikä se olisi se vaihtoehto?
Siis se oli vain yksi laji muiden joukossa. Että ei se ollut niin kuin silleen, että tämä on nyt niin kuin mun lajivalinta, vaan tosi monipuolisesti talvella hiihdin vielä kilpaa ja tosi monipuolisesti harrasti eri lajeja. Että sitten vasta niin kuin oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli nuorten maajoukkue leirille kutsu, niin se oli siinä lukioikäisenä, niin silloin niin kuin vasta se lajivalinta rupesi oikeastaan suuntautumaan sitten selkeämmin siihen kilpakävelyyn.
Mitä tekisit, Sari, toisin?
Minkä suhteen?
Urheilu-urasta, jos puhutaan. Tai
vaikea
ensimmäisestä
sanoa.
30 vuodesta.
No, tietysti sitä voi ajatella, että uskoon tulo olisi voinut tapahtua aikaisemmin ja Jeesuksen löytäminen omaa elämää.
No elämää, se, mutta se on aika nuori vielä.
Niin, no, mutta kuitenkin. Kyllä mä uskon, että siitä huolimatta aina jokainen vuosi Jeesuksen seurassa on aina parempi kuin ilman Jeesusta, että sen tähden niin se on varmaan se iso asia.
Eikö se mene niin kuitenkin, että pitää joku aika elämästä pitää kuitenkin takki auki ja kengän nauhat auki niin vetää ja sitten kompuroida siellä. Että niin ymmärtää vähän niin realiteettia.
No en mä tiedä. Mä ajattelen, että kyllä se on aika koskettavaa myöskin sitten sellainen elämä, joka on niin lapsesta saakka saanut kasvaa Jumalan tuntemisessa ja siinä, että niin jotkut seurakunnissakin esimerkiksi nuoret saattaa vähätellä uskovien kotien nuoret, että kun heillä ei ole mitään niin kuin dramaattista kerrottavaa siitä, että miten he on tullut uskoon, tai heillä ei ole mitään niin kuin tämmöisiä kertomuksia, että mitä se oli olla maailmassa ja mitä se on olla niin kuin nyt. Niin, mutta mä sanoisin, että sehän se on tosi koskettava, että kun Jumala on armossaan varjellut ja on saanut niin kuin kasvaa lapsesta ja olla niin kuin seurakuntayhteydessä ja kasvaa Jeesuksen tuntemisiin, niin sehän se on tosi dramaattista, jos näin voisi sanoa.
Joo, tässä mä edes mennyt nyt aamuhartaus, mutta pistän nyt musiikkia soimaan kunnolla sen jälkeen aamuhartaus ja palataan sitten tänne terassille aurinkonpaisteeseen.
Kesämies Mikael, kylässä Lapinlahdella.
Voitteko linnut laulaa?
Joo, niillä on pesä varmaan tuossa jossain aika lähellä räystää alueessa.
Tunnistatko lintuja?
No en kyllä sirkutuksesta, mutta mä tiedän, että tässä on pääskysen pesiä.
Luonto on ihmeellä.
Näin se on. Ehkä tämä koronakevät on toisaalta opettanut meitä arvostaa enemmän vielä luontoa ja siellä liikkumista.
Niin perusarvoja. Semmosta niinku.
Ja moni on huomannut, niinku kuuluu lapsiperheessä, että saman katon alla asuu ihan siedettävän mukavaa porukkaa, kun niiden kanssa joutuu olemaan enemmän tekemisissä, eikä ole vaan sitä harrastusrumpaa ja paikasta toiseen säntäilyä. Ja niin kuin esimerkiksi viikonloppuisin, kun on tajuttu, että ei sinne kauppakeskuksiin tarvitse lähteä shoppailemaan, vaan voi omalla pihalla olla tai lähteä jollekin luontoretkelle tai muuta vastaavaa. Että jollain tavalla on ollut myöskin semmoista terveellistä muutosta, mitä on tapahtunut. Ehkä on niin, että moni ei sitten siihen entiseen varovan pyörään halua enää palata.
Niin, kuinka paljon sä kärsit siitä, että sulla ei semmoista, mä jotenkin ajattelen, että sulla ei ole semmoista normaalia elämää sillä tavalla, että sä oot kuitenkin, sä oot hypännyt niin kuin vuosikymmeniä ja niin kuin tavallaan tekemään töitä toiseen ympäristöön. Ja tää Lapinlahden tukikohta on toki täällä, mutta sä veikkaat, että sä vietät täällä niin kuin vuoden päivistä kuitenkin suht vähän.
Niin, se on vuosien varrella varmaan sitten aika lailla kasvanut, kun on jo voisi ajatella, että ihan sieltä urheiluvuosistakin. Tietysti silloin oli enemmän niin kuin kilpailumatkoja ja sitten jotain harjoitusleirejä. Ja täällä kotimaisimissa tuli treenattua kuitenkin kohtuullisen paljon. Mut sitten oikeastaan kaikki niin kuin työt, ne politiikankin ulkopuoliset työt, niin on ollut tuossa Kuopiossa, joka on noin 60 kilometrin päässä. Ihan viikoittain tuli jo sitä työmatkaa, puhumattakaan nyt sitten tosiaan näistä politiikkavuosien töistä. Ja sittenhän me asuttiin välillä tuolla Varsinais-Suomessa Paimiossa. Sieltä käsin itse asiassa aloittelin silloin eduskuntatyön. Ja sitten tosiaan 5 vuotta oltiin siellä Brysselissä. Että meidän perhe-elämä on ollut aina aika liikkuvaista. Ja siihen on sitten omalla tavalla jokainen myöskin
siis sopeutunut Brysselissä? Ja kasvanut. Siis ihan
kyllä, perhe koko perhe oli
siellä. Näinpä. Se on ilmeisesti ehkä...
Ja kissat mukana siihen aikaan 2.
Niin, se on ehkä ainoa järkevä ratkaisu siinä kohtaa.
Kyllä, silloin ehkä kun se, meilläkin oli just elää tytöt sen verran pieniä. Niin.
Onko muuten ero, Sari Esa, ja sillä, että onko rivikansan edustaja, puoluejohtaja, europarlamentaarikko, ministeri? Onko siinä joku kiireellisyysero?
Ei siinä oikeastaan. Se enemmän riippuu siitä henkilön tavasta tehdä työtä ja sitten siitä, että minkälaista intensiteettiä ja minkälaisia vastuita siinä työssä on. Kyllä se on enemmän niin kuin siitä kuin ihan varsinaisesti siitä peruspositiosta kiinni. Että kaikissa noissa tehtävissä niin on niin monta sataa erilaista tapaa tehdä sitä.
Ja aika on sama määrä.
Aika on juurikin yhtä paljon jokaisella käytössä. Näin.
Mikä on sun elämän ehkä kiireisin tai semmoisen niin kuin ruuhkasin aika?
Jaa, ruuhkasinta ehkä oli silloin just kun lapset oli pieniä ja aloitin eduskuntatyön.
Elikkä... Ja sit selviää.
No siis, kyllä siinä olikin aika lailla taiteilemista ja hyvän puolison tuella. Et tytöt oli silloin 2 ja 5 ja mä aloitin tosiaan siellä eduskunnassa ja sitten joka päivä halusin tulla kotiin ja työmatka oli kuitenkin niin kuin 140 kilometriä suuntaansa. Että siellä busseissakin meni se ja junissa semmoinen 4 tuntia päivässä ihan heittämällä. Kyllä se oli sellaista aikaa, että kyllä miehenkin kanssa todettiin, että jos tästä selvitään, niin kaikesta selvitään. Et sitten vielä oli niin, että mies teki siihen aikaan vuorotyötä lastenkodissa ja usein oli niin, että vähän niin kuin ovella läpsystä vaihto sitten. Ja silleen huomasi kyllä, että oli välillä väsynyt, mutta tietysti oli silloin kyllä paljon nuorempikin, että jaksoi ihan toisella tavalla. Että yhdet välijätetyt yöunet, niin ei ne vielä tuntunut missään. Tänä päivänä tuntuu.
Niin. Ehkä niitä politiikassa muutenkin saattaa.
No joo. Toisaalta aina yrittänyt niin kuin sillä tavalla varjella sitä itseänsä ja sisintänsä, että kuitenkin niin aina ajatellut politiikasta niin, että tämä on yhteisten asioiden hoitamista ja se ei niin kuin parhaimmillankaan kuitenkaan pysty olemaan jotain semmoista, niin joka pitäisi niin kuin päästä järkyttämään sitä omaa sisintä niin paljon, että yöunet menisi.
Nyt vääjäämättä joskus semmoisia päätöksiä varmaan on.
Niin, kyllä niin, ehkä senkin tyyppisiä, mutta sitten tietysti kyllä politiikassa pyrkinyt aina niin kuin pitämään sen, että en ole niin kuin joutunut äänestämään omaa tuntoani vastaan tai että olisi ollut sellaista niin kuin jotain ryhmän painetta. Että meillä KD:ssä aina niin kuin ollut se linja, että meillä on niin kuin tämmöinen ei-ryhmäkuria, että jokainen niin kuin vastuussa ennen kaikkea niin kuin omille äänestäjille ja näissä monissa eettisissä kysymyksissä, niin taivaan isälle, että ei ole niin kuin semmoista, että nyt pitää jonkun ryhmäkurin mukaisesti mennä ja äänestää. Toki aina yritetään löytää yhteiset kannat ja neuvotella niistä ja sellaisissa asioissa, jotka nyt ei ole niin kuin mitään arvokysymyksiä, niin kyllähän niissä pitää niin kuin oppia tekemään kompromisseja. Että eihän sellainen ihminen, jos ei niin kuin missään asiassa politiikassa pysty löytämään kompromissia, niin ei sillä kyllä kovin häppöistä tulevaisuuttakaan päättäjänä ole edessä, koska aina asiat, jotka menee eteenpäin, niin ne on aina jollakin tavalla sitten, voisiko sanoa, parhaita mahdollisia kompromisseja. Harvoin kenenkään niin kuin ajatus menee sellaisenaan läpi.
Kesämies Mikael kylässä.
No onko Sari Esa ihan, onko semmoinen sulla edes niinku mahdollista, että sä olisit jonkun toisen puolueen? Vai onko tämä jotenkin, niinku kristillisyys tavallaan, että se on niinku niin iso pohjavire siellä, että sä niin haluat olla niinku niin puolueuskollinen?
Kyllä se kristillisdemokratian se perusihmiskuva, kun se lähtee niinku siitä Raamatun ihmiskuvasta, vapaasta ja vastuullisesta ihmisestä ja siitä ihmisestä, jolla on vastuu myöskin lähimmäisestä ja luomakunnasta ja itsestään, niin kyllä se, niin kuin, se jokaisen ihmisen ihmisarvo kaiken perustana, se on niin kuin sellainen niin vahva niin kuin eettinen pohjavire siellä kristillisdemokratiassa. Ja se on sama kaikessa kansainvälisessä kristillisdemokratiassa yhtä lailla kuin se on täällä Suomen KD:ssä. Sitten toisaalta just se perhe, niin kuin peruskunnan, tämä yhteiskunnan perusyksikkö, niin se on sellainen myöskin, että on niin kuin jotenkin hyvin helppo niin kuin nähdä se, että yhteiskunta loppujen lopuksi kuitenkin voi täsmälleen niin hyvin kuin miten me voidaan siellä pienimmässä perusyksikössä, eli siellä perheessä ja läheisten ihmisten yhteisöissä. Että sieltä se rakentuu se todellinen hyvinvointi, eikä sitä pysty millään niin kuin julkisella koneistolla korvaamaan. Julkinen koneisto on hyvä tuki ja apu, mutta kyllä se on kuitenkin se perhe, se yhteiskunnan perustoimija.
Mitä sä, Sari, ajattelet siis, että otetaan niin kuin kiperimmistä kiperimmät kysymykset, niin kuin esille otetaan sukupuolineutraali laki vaikka tai yleensä nämä käytännöt, niin mitä sä ajattelet sille, että nythän kuitenkin historia osoittaa, että aina se sitten se loiveneminen siellä tapahtuu ja hiljalleen niin kuin periaatteet muuttuu, niin sä ajattelet tällä hetkellä siitä, että tähän on aika menossa aika hurjaa suuntaan.
Niin, se olisikin just hyvä, että kun ihmiset näkisivät, että se ei koskaan niin kuin pysähdy johonkin se kehitys niin aina, vaikka sitä markkinoidaan äänestäjille, että nyt kun tämä, niin sitten se on niin kuin siinä. Mä muistan silloin aikanaan justiin tässä tämän sukupuolineutraali avioliittolain käsittelyn yhteydessä sanottiin, että se on niin kuin tässä ja siihen jotkut äänestivät sen takia sen puolesta, kun annettiin ymmärtää, että siihen ei sisälly esimerkiksi perheen ulkopuolista adoptiota tai näin. Ja kaikkihan siinä mukana tuli. Sen lisäksi sitten nyt tällä hetkellä osa poliittisista puolueista puhuu jo sitten tällaisista niin kuin polyamorisista liitoista ja muista. Että kyllä nämä yhteiskunnan kehitystrendit, niin ne on valitettavasti menossa liberaaliin suuntaan.
Eikö se turhalta? No. Sä kuitenkin taistelet aika niin kuin todellisten niin kuin Raamatun perusarvojen pohjalta.
Niin, mun mielestä on tärkeää olla niille arvoille uskollinen ja puolustaa niitä, vaikka ne ei aina olisikaan yhteiskunnan valtavirtaa.
No, vaikka saisikin selkää välillä.
Niin, ja sitten toisaalta mä oon pitänyt niin kuin tärkeänä tässä tilanteessa niin kuin sit korostaa sitä, että meillä on Suomessa niin kuin uskonnonvapaus ja sen pohjalta sitten niin kuin kirkkojen ja seurakuntien, niiden pitää saada itse päättää avioliittokäsityksestään. Eli se, että vaikka nyt sitten yhteiskunnassa hyväksyttäisiin lainsäädäntö, joka ei vastaa sitä kirkkokunnan avioliittokäsitystä, niin sen kirkkokunnan ei tarvitse muuttaa avioliittokäsitystä. Että he saa niin kuin edelleenkin pitää siitä käsityksestä kiinni ja siunata ketä haluaa ja jättää siunaamatta ketä eivät halua. Se on mun mielestä sitten taas myöskin sen uskonnonvapauden, se on yksi tärkeimmistä perusvapauksista. YK-ihmisoikeuksien julistuksessa myöskin sinne kirjattu, ja se on todella tärkeä puolustaa ja huomata se, että yhteiskunnassa pitää olla myöskin se uskonnon oman tunnon ja vakaumuksen vapaus.
Mä näen jo selvästi sieltä niin kuin käsiä nousee ja silleen, että hei, miten tämä jätäytyy. Lisäkysymyksiä on aika paljon, mutta sä oot tottunut vastaamaan kaikenlaisiin lisäkysymyksiin. Mutta ehkä me ei tähän paneuduta tämän enempää, se asia tuli niin kuin selväksi. Täällä Lapinlahdella Sari Esaihön Robert Nabin terassilla istutaan ja juodaan aamukahvia. Mukava aamuhetki. Palataan ihan kohta. Saataisiko me kaivettua sieltä Sari, sieltä musiikkikirjastosta joku... Mikä on maailman paras musiikkikappale?
Oi, ei sellaista pysty.
Kyllä.
Ei, se on täysin mahdoton. täysin mahdotonta nimetä. nimetä sitä.
Mikä sun nuoruuden semmoinen, mitä sä kuuntelit nuorena? Oliko sulla siihen aikaan, niin oliko ne Walkmanit mukana?
Joo, Walkmanit tuli silloin tuota, kun olin justiin siinä 8-19-vuotias ja korvalappustereot, se oli iso juttu.
Ja ne oli lenkillä mukana? Vai oliko?
No, en mä lenkillä pitänyt mukana, mutta kyllä Walkmanit oli niin kuin...
Niin mitä siellä soi?
Isompi juttu. No siis, tähän mä nyt siihen aikaan kuuntelin.
Onko unohtunut?
Aika lailla, koska mä en ollut mikään niin erityisesti niin kuin musiikkifriikki. Että toki silloin jonkun verran olin nuoren seurakunnan toiminnassa ollut mukana ja siellä oli sitten jotain Jukka Leppilampea ja tuota, Pekka Ruuskaa ja tämmöisiä oli tullut kuunneltua sitten siellä, mutta Jouko Mäkilohiluomaa ja näitä, mutta en ollut mikään niinku erityisesti.
Oletko nähnyt, kun Jouko on hypännyt Savesta?
Kyllä, on ollut samoissa kisoissakin. Jouko oli jäähdytteli jo silloin. Samoissa kisoissa oltiin muistaakseni, olikohan niin, että Oulun Kalevan kisoissa. Joo.
Sen kunniaksi me otetaan nyt Jouko Mäkilohilua.
Tehdään.
Joo.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomi Teline, CRC Sisu ja Saila.